бүгін құрметті радио тыңдармандар, әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті саны отбасылық Назар FM радиосының тікелей арнасында басталды. Сіздер бұрын соңда естіп көрмеген, немесе естіп көріп жүрсеңіздер де аса мән беріп көрмеген, әлемдегі және табиғаттағы не бір түрлі ғажайыптардың куәсі болатын бағдарламамыз басталды. Және сол ғажайыптарды жаратқан жаратушы иенің кереметін де осы бағдарламадан сезінетін боласыздар. Ендіше жаратушы иеміздің тағы бір кереметінің ұлылығының куәсі болатын осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының бүгінгі санын қалт жіберіп алмаңыздар. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімхан қызы. Құрметті радио тыңдармандар, біз дәл қазір кезекті тамаша бір музыкалық өнге береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8707-7324-30. Осы байланыс телефон естеріңізге сақтап алыңыздар, немесе бір жерге түртіп қойыңыздар, өйткені біздің бүгінгі бағдарламамызға сіздердің ойларыңыз бен пікірлеріңіз бізге аса қажет. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, осы байланыс телефонын естеріңізге салып қояйын, ал сіздер оны бір жерге түртіп алғандарыңыз дұрыс болады. Ал дәл қазір кезекті мен Нұржан Қалжан мен Қанат Мәуленнің орындауындағы «Дай дидау» атты әдемі әнге беремін. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Көркем есіме сен түскенде беу қа
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздермен бірге әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Және оның жүргізушісі мен Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, ал біз хабарымыздың негізгі бөліміне көшеміз. Дәл осы күн айдары. Осы күнді бізге берген жаратушы ие екен білесіздер деп үміттенемін. Әрине табиғатқа қарайтын болсақ, барлығы да алма-кезек қайталанып жатыр. Күн мен түн, жаз бен қыс, көктем мен күз бірінен соң бірі келуде. Бірақ соның барлығы да әдетке айналғаны сондай біздің ойлануға, соның сырына терең бойлауға мүмкіндігімізде жоқ. Алайда ақиқатты сол бізді бұл күнге аман-есен жеткізген жаратқан иеміз. Сондықтан осы күнде ойға алған істеріңізге, алға қойған мақсаттарыңызға сәттілік тілей отырып, хабарымызды дәл осы күн айдарымен бастайық. Себебі бұл күнде жер-жерде болған кезінде ел үшін тосын жаңалық болған әрілуан оқиғалар, жай жағдайлар осы күні өріс алды. Соның жайынан біз сіздерді хабарсыз қалдырғымыз келмейді ендіше. Құрметті радио тыңдармандар, дәл осы күн айдарына кезек берейік. Inform.kz сайтында берілген мына бір мәліметтер бойынша бүгін 31 қазан үнемдеудің халықаралық күні болып есептеледі екен. Үнемдеу деген сөзді сіздер түсінетін шығарсыздар деген ойдамын. 1988 жылғы қазанның 27-сінде 29 елдің жинақ кассаларының өкілдері Миланда өздерінің бірінші халықаралық арнайы конгресстеріне жиналды. Конгресс жұмысының соңғы күні қазанның 31-інде барлық елдердегі жинақ банктік институттардың бірінші құрылтайын есте қалдыру идеясы өмірге келіп, бұл күнді халықаралық үнем күнді. Үнем күні, яғни International Saving Day ретінде жыл сайын атап өтуге шешім қабылданды. Алайда құрылтайшылардың пиғылынша бұл күні тек ақшаны үнемдеп қана қоймай, үнемді кең мағынасында уақыт үнемдеуге, заттарға ұқыпты қарау, тағы да басқа мәселелерге қолдануға арнау қажет деген екен. Сонымен 1989 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымы нұсқау қабылдап, онда қазанның 31-ін халықаралық үнем күні етіп бекіткен екен. Сонымен құрметті радио тыңдармандар, бүгін 31 қазан үнемдеудің халықаралық күні. Яғни, сіз ысырапшыл емес, егерде үнемшіл адам болсаңыз, онда жақсы. Ал егерде ысырап қылу деген сөзден көрі, тағы да бір жұмсақтап айтатын болсақ, оны шашпа деп айтады, иә. Құрметті радио тыңдарман, егер де сіз сондай шашқанды жақсы көретін болсаңыз, оңды-солды шашып, ақшаңыз бір айдан екінші айға жетпей, көрпесін емін-еркін жамылып жататын адамға ұқсамайтын болсаңыз, ендеше бүгінгі халықаралық үнем күнінде сіз үнемдеуді, бұдан былай қарата әр нәрсені үнемдеп пайдалануды шешім етіп қабылдағаныңыз жөн болады. Ал үнемшіл адамдарға бұл сондайлық қиындық туғызатын нәрсе емес. Себебі үнемдеп үйренген адам барлық жағдайда да өзің ғана емес, басқа адамдардың да жағдайын ойлап тұратын адам деп толық мағынасында айтуға болады деген ойдамыз. Келесі мәліметіміз, осы 31 қазан бұл Эквадордың ұлттық туы күні екен. Эквадордың көлденең сары, көк және қызыл түсті белдеулі туы 1860 жылғы 26 қыркүйекте қабылданған. Эквадорлық тудың сары түсі күн сәулесін, жердің байлығын, бидай мен жүгері алқабын, елдің дәулеттілігін бейнелейтін болса, көк түс аспанның, өзендер мен тынық мұхитті белгілейді, ал қызылы бостандық үшін күрестегі патриоттардың төгілген қанын бейнелейді екен. Сонымен Эквадордың ұлттық туы күні болып есептеледі екен. Және онда белгіленген сары түс, көк түс және қызыл түстің өзіндік мән мағынасы бар екендігін қазір ғана сіздер естіп білдіңіздер. Ал келесі мәліметіміз бұл 31 қазан Қара теңіздің халықаралық күні болып есептеледі екен. 1996 жылы Қара теңіз жанындағы 6 ел – Болгария, Румыния, Түркия, Грузия, Ресей және Украина – Қара теңізді қорғауға және сауықтыруға стратегиялық әрекет жоспарына 3-10 жылдықпен салыстырғанда теңіз ортасының өмір сүру маңыздылығы төмендегені анықталған соң жасалып шығарылды. Сонымен құрметті радио тыңдармандар, Қара теңіздің халықаралық күні сіздерге түсінікті болған шығар деп ойлаймыз. Бұл 6 ел, яғни осы Қара теңіз жанындағы Болгария, Румыния, Түркия, Грузия, Ресей және Украина. Сол Қара теңіздің жағдайы жан-жақты зерттеліп, соңғы 3-10 жылдықта, 10 жылдықта теңіздің жағдайының өмір сүру маңыздылығы төмендеген анықталған соң белгілі бір жоспарлар жасап шығарғанына байланысты алынған халықаралық күн болып есептеледі екен. Әрине Қара теңіз ол біздің жанымызда тұрған теңіз емес қой деп ойлауға болмайды. Бұл біз бір ғана жер шарында тұрып жатқандықтан, ол бізден алыс болсын мейлі, жақын болсын мейлі, оның жағдайы бүкіл планетамызға, бүкіл жер ғаламшарына әсер ететін болғандықтан, бүкіл біздің жер ғаламшарын қаптап тұрған ауа қабаты біреу ғана болғандықтан, құрметті радио тыңдармандар, ендеше Қара теңіздің халықаралық күні ол бүкіл әлемнің расында да халықаралық күні болып есептелетін жөні бар деп ойлаймыз. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беріп алайық. Тамара Сардың орындауындағы Ренжімеші атты әнді сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламын. Арнамыздан алыстамаңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің бүгінгі бағдарламаға қатысты ойларыңызды білдіре отырсаңыздар болады. Бірінші, біздің мейрамымыз бұл үнемдеудің халықаралық күні. Үнемдеудің халықаралық күні. Бірінші мейрамымыз. Екінші мейрам бұл Эквадордың ұлттық туы күні. Ал үшінші мейрам Қара теңіздің халықаралық күні болып есептеледі деп айтып кеттік. Яғни бүгін 31 қазанда бүкіл дүние жүзінде осындай халықаралық мейрамдар тойланып жатқан көрінеді. Ал ендеше құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымызда сіздерге айттық. Үнемдеуге қатысты өз ойыңыз болса, немесе Эквадордың ұлттық туы күнінде олардың туларында белгіленген түстердің әрқайсының өзінің мағынасына қатысты сіздің ойыңыз бар болса, немесе Қара теңіздің халықаралық күні атты мейрамға қатысты өзіңіздің пікіріңіз, өзіңіздің ұсынысыңыз бар болса, ендеше біздің байланыс телефонына жолдай отырыңыз. Ал дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Сонымен қабыл алыңыздар Тамара Сардың орындауындағы Ренжімеші атты әнді, өздеріңіздің назарларыңызға ұсынамыз.
Ренжімеші, маған қарап күлімдеші, қабақ түйіп
Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздер бұрын соңды естіп көрмеген, немесе естіп көріп жүрсеңіздер де аса мән беріп көрмеген әлемдегі және осы дүниедегі небір түрлі ғажайыптардың куәсі болатын біздің осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының бүгінгі саны сіздерменен бірге және мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі дәл осы күн айдарында мәліметтер inform.kz сайтында алынған осы мәліметтерді одан әрі қарай жалғастырамыз. Осыдан 147 жыл бұрын 1871 жылы Біржан мен Сара арасындағы айтыс өткен күн екен. Ал 13 жыл бұрын 2005 жылы Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен Қазақстан Республикасы үкіметі жанында ғарыш жөніндегі кеңес құрылды. 11 жыл бұрын 2007 жылы Павлодар облысының Жертұмсық ауылында Ұлы Отан соғысының майдан даласынан оралмай қалған жауынгерлерге арналған даңқ обелискі тұрғызылды. Стеллада отан үшін өмірін қиған 40 жерлес жауынгерлердің есімдері қашап жазылған екен. Осыдан 11 жыл бұрын 2007 жылы Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінде основы имиджологии на примере первого президента Республики Казахстан атты кітабының таныстырылымы болды. Бұл белгілі жинақтың екінші баспасы, онда ғалымдардың белгілі саясаткерлер мен мемлекет қайраткерлерінің мақалалары жинақталған. Ал 2011 жылы, осыдан 7 жыл бұрын қазақ әдебиетінің белгілі классигі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Әкім Тарази, дарынды жас жазушы Асқар Алтай, драматург Қазақстан жастар одағы сыйлығының лауреаты Роза Мұқанова әлем әдебиетін дамытуға елеулі үлес қосқан үшін Франц Кафке медалімен арнайы диплом алды. Остан 6 жыл бұрын 2012 жылы Өскеменнің Согра кентінде күн батареясына арналған фотоэлектрлік үлгі өндіретін зауыт салына бастады. Ал 2012 жылы, яғни остан 6 жыл бұрын Қазақстанда Корея Республикасының президенті Ли Мен Бактың «Чудес не бывает, өмірде ғажайып нәрсе өз-өзінен бола салмайды» деген кітабы, «Бола салмайды» деген кітабы қазақ тілінде жарық көрді. Аударманың авторы, жазушы, публицист, халықаралық Қазақстандық Кубалық достық қоғамының вице-президенті, Қазақстан журналистер одағының мүшесі Бақыт Қожа Рүстемов. Қазақстан 7 жыл бұрын 2011 жылы жер бетінде 7 миллиардыншы тұрғын дүниеге келді. Бұл деректер Біріккен Ұлттар Ұйымы халық қорының есебіне сәйкес алынған. Сонымен құрметті радио тыңдармандар, 2011 жылы жердің бетінде 7 миллиардыншы тұрғын дүниеге келгені туралы дәл қазір ғана естіп білдіңіздер. Ал енді осы мәліметтерге қатысты сіздердің ойларыңыз бар болса, ендіше құрметті радио тыңдармандар, қапы қалмаңыздар, хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7700-2430. Осы байланыс телефонына хат жолдап, өздеріңіздің хабарға қатысты ойларыңызды, пікірлеріңізді немесе талап-тілектеріңіз бен ұсыныстарыңыз болса жолдай отырыңыздар. Біз міндетті түрде олармен хабардың соңына дейін бөлісетін боламыз. Ал егер де үлгермей жататын болсақ, онда сіздер оны, яғни өздеріңіздің ұсыныстарыңызды немесе пікірлеріңізді келесі бағдарламада міндетті түрде еститін боласыздар. Ал дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жайнаған, күнде қаймаған, тілді байлаған, ғажабың қайда? Көзіңнен сенің көңілді көрем, өзіңнен сенің өмірді көрем. Жанарың айна жарқ еткен сәтте, шалқыған нұрлы өзімді көрем. Жаным тек бірге, бірге, бірге самған өз армандар. Төзімді ұрлап көңілімдегі, өмірімдегі ғашығым сені. Өтермен жырлап жастықтың жыры жүр есімде. Сен соны жаным білесің бе? Қарсалып біздер таңды бірге, болайық енді мәңгі бірге. Жаным тек бірге, бірге, бірге самған өз армандар көлінде. Жаным тек бірге, бірге, бірге ұшамыз жұлдызды түнде. Жаным тек бірге, бірге, бірге самған өз армандар көлінде. Жаным тек бірге, бірге, бірге ұшамыз жұлдызды түнде.
Сабаймыз армандар көгінде. Жаным тек бірге, бірге, бірге ұшамыз жұлдызды түнде. Жаным тек бірге, бірге, бірге сабаймыз армандар көгінде. Жаным тек бірге, бірге, бірге ұшамыз жұлдызды түнде. Ұшамыз күнде, арман көгінде.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызға келіп түскен бірінші тыңдарманымыздың пікірімен бөлісе отырайық. Балауса есімді тыңдарманымыз былай деген екен: құрметті Назар FM радиосы, қазір хабардан үнемдеудің халықаралық күні дегенді естіп аздап ыңғайсыздандым. Себебі көп жағдайда сондай ысырапшыл екенімді аңғардым. Құдай алдында тәубе ету керек, өзгеруге міндеттімін деп шештім. Міне, құрметті радио тыңдармандар, дәл осылай өздеріңіздің ойларыңызды тіпті шешімдеріңізге дейін осылай балауса сияқты жаза отырсаңыздар болады. Ал балауса, құрметті балауса, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Осында өзіңіздің пікіріңізді білдіріп біздің тыңдармандарымызға да өзіңіз сияқты шешім қабылдауға сондай бір жігер беріп жатқандығыңыз үшін көп-көп рахмет айтамыз. Және расында да, құрметті радио тыңдармандар, ысырапшылдықты жақсы көрудің қажеті жоқ. Ол бір. Одан кейін міндетті түрде берген, мысалы, жаратушы иеміз берген барлық нәрсеге тәубе етіп өмір сүрген, ол да аса маңызды болып есептеледі. Сондықтан үнемдеудің халықаралық күні деген мейрамды, менімше, біздің барлығымыз тойлағанымыз дұрыс болады ау деген ой келеді. Ол тек қана той ғана емес әрине. Бұл әсіресе ең маңызды нәрсе үнемдеу керек екендігін біз ойлану керекпіз. Тіпті біздің ғаламшарымызда суды да үнемдеу керек, тіпті ауаны да үнемдеу керек екен білетін боларсыздар деген ойдамыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Келесі біздің хабарымыздың келесі айдары бұл қызықты деректер деп аталады. Осы қызықты деректер айдарында дәл қазір сіздерменен massaget.kz сайтында берілген «Зұлымдық мейрамы» атты мақаламен бөліскім келіп отыр. Бүгін 31 қазан, қандай әлемде қандай бір мейрам деп айтуға болмас, дегенменен оны атап өтетін адамдардың көпшілігі оны қазір солай атап жатыр. Өздеріңіз білесіздер, бүгін Хэллоуин деген мейрам күні болып есептеледі. Мейрам болғанда да біз бүкіл адамзат оны қабылдай қойған жоқ. Ендеше қазір massaget.kz сайтында берілген осы Хэллоуинге қатысты «Зұлымдық мейрам» атты мақаланы бөліскен кезде жақсылап құлақ түрулеріңізді өтінеміз. Жалпы Хэллоуин мерекесі, яғни зұлымдық мейрамы, әлемдегі жымперлердің ең ежелгі мейрамдарының бірі болып саналған екен. Бұл әрине көрер көзге түрпідей тиіп оғаш көрінетін мейрамда келттік мәдениетінің тылсым күштерді ұлықтау дәстүрімен христиандық барлық әулие әмбиелерге тақсым ретінде жоралғылар тоғысқан көрінеді. Хэллоуин мейрамының шығу тарихы келттердің Самхейн деген фестивалінен, римдіктердің Помона күнінен және христиандық барлық әулие әмбиелер күнінен бастап мыңдаған жылдарға созылады. Көптеген ғасырлар бұрын Ұлыбритания мен солтүстік Францияның жерлерін келт деген тайпалар мекендеген екен. Путқа табынған олар күн құдайдың тәңір тәңір тұтқан. Күн құдайын тәңір тұтқан екен. Келттер екі бөлікке. Жыл мезгілін екі бөлікке бөлген, қысқы және жазғы мезгіл деп бөлген. Олардың сенімінде қыс бойы күн құдайы өлілердің билеушісі және түнек әскерін басқарушы Самхейннің тұтқында болады деп есептеген екен. Қыс басталар кезде бірінші қараша күні дәстүрлі түрде Самхейн фестивалі өтетін болған. Бұл уақытта наным бойынша жаз қысқа орын беріп, күн-түн мен өмір өліммен алмасқан. Тылсым әлемдердің ортасындағы барлық кедергілер жойылып, қақпа бір түнге ашылған. Марқұмдардың барлық орындалмаған армандары мен үміттері жер бетінде қайта оралып, олардың жаны бүтін өз шаңырақтарында қонады. Зұлым рухтар жануарларға, қауіптілері мысыққа қонады. Бұл түні барлық тылсым күштер жер бетіне түседі. Тағы басқа сенім бойынша 31 қазаннан 1 қарашаға қараған түні тірі табиғаттың рухтары друидтер биік төбесіне шығып, емен тоғайларына жиналып, алау жағып, күш жібіту үшін оларға арнап құрбандық шалған. Таңертеңмен адамдарға өз алауының шоқтарын үлестіріп, үйіндегі ошақ отын жағуға көмек берген. Жаққан оты ошақта қыс бойы сөнбей, үйді жылытып қоймай, зұлым күштерден сақтандырған. Осылай өз дәстүрлері мен мейрамдарын алып келіп, 31 қазаннан 1 қараған бірінші қаршақ қараған түні өсімдіктер құдайы Помона күні тойлана бастады. 9 ғасырда христиан діні бүкіл Ұлыбритания аумағына тарала бастап, бұл ежелгі дәстүр тағы бір жаңа мейрам сыбақ католиктердің діни рәсімімен араласып кетті. Бастапқыда бұл кеш All Hallows Even немесе All Hallows Eve. Кейін дөрекі деп өзгертіліп, Halloween деп, тағы кейін алғашында Halloween деп, одан кейін Halloween деп аталып кеткен көрінеді. Halloween-нің негізгі нышаны, негізгі белгісі не екенін білесіздер. Бұл асқабақтан жасалған бас. Асқабақтың ішін тазалайды да, сыртынан екі көзбен ауыздың мұрнын ойып, тесіп, ішіне балауыз шам жағып қояды. Мұндай асқабақ олардың нанымымен астықтың жиналып біткен, зұлым күшпен оны үркітіп тұрған от құдайын еске түсіреді. Аңыздарға қарағанда Самхейн бір мезгілде өткен мен болашақтың қақпасын бір ашады. Бұл кезеңде адам өз уақытының тұтқынынан босап, мәңгілік көштегі өз орнын анықтай біледі. Хэллоуиннің кейіпкерлері саналатын ұстандар мен жұмперлер. Сонымен құрметті радио тыңдармандар, Хэллоуин туралы массагет.кз сайтында берілген зұлымдық мейрамы, яғни Хэллоуин туралы мәліметті естіп білдіңіздер. Бұдан кейін біз оны тағы да кішкене осы біздің заманымызда қалай тойланып жатқандығы, біздің бұрынғы тыйымды елдерінде қалай тойланып жатқан туралы мәліметтерге кезек береміз. Ал дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әнге берейік. Нұрлан Абдуллиннің орындауындағы «Біліп жүр» атты әнді сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Біздің студиямыздың телефон номері 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, осы байланыс телефонын естеріңізде сақтап алып, бізге осы хабарға қатысты ойларыңыз мен пікірлеріңізді жолдай отырсаңыздар болады.
Алла біледі. мені жіренішті жуытпай жанға. Бағындыр жүрегіңді үміт тойларға. Жасаған жақсылықты ұмытты деме. Ұмытса ұмытсын адам, ұмытпай да Алла. Жасаған жақсылықты ұмытты деме. Ұмытса ұмытсын адам, ұмытпай да Алла. Жүргейсің жақсылықтың күшімен алға. Кектенбе біреудің менін есіңе далма. Өзгенің қателігін кешіре білші. Сенің де қателігіңді кешіре далла. Жақсылық жаңылдырмас киелі арна. Жалғанда жаға көрме күйені арға. Бір бетке ақиқатшыл шыншыл адамды. Сүймесе сүймесін адам, сүйеді Алла. Бір бетке ақиқатшыл шыншыл адамды. Ай, ай, ай. Сүймесе сүймесін адам, сүйеді Алла. Адамдықсыз барма беделі. Жалғанда жанын қалап сұрағаныңды. Бермесе бермесін адам, Алла береді. Жалғанда жанын қалап сұрағаныңды. Ай, ай, ай. Бермесе бермесін адам, Алла береді. Бермесе бермесін адам, Алла береді.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар ФМ радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының бүгінгі кезекті санында сіздер біраз мәліметтер естідіңіздер. Қызықты деректер айдарында бүгін Хэллоуин туралы бүгінгі ерекше атап өтіп жатқан адамдар да бар, елдер де бар. Құрметті радио тыңдармандар, оның мағынасы не екендігін естіп біліп жатырсыздар. Тағы да бір біздің тыңдарманымыздың пікірі келіп түскен екен. Ол былай деді: Мәриям есімді тыңдарманымыз хабардағы Хэллоуин мерекесі туралы айтылған мәліметтерден жаным түршікті. Бұған дейін еш нәрсе білмеген едім. Құдай сақтасын, бізден аулақ әкетсе екен мұндай қара күштің зұлымдығын, деп өзінің пікірін білдірген екен. Сізге рахмет айтамыз, Мәриям. Расында да бізді Құдайым әке сақтай көрсін. Бұндай сұмдық мейрам бізге ешқандай да қажеті жоқ арасында да. Жалпы жаңа біз айтып кеттік, асқабақтан жасалған бас негізгі нышаны, яғни Хэллоуиннің негізгі нышаны дедік. Оның қалай жасалатындығы туралы айтып кеттік жаңа біз. Яғни мұнда асқабақ олардың наным мен асықтың жиналып біткенін, зұлым күшпен оны үркітіп тұрған от құдайын еске түсіретін көрінеді. Аңыздарына қарағанда Самхейн бір мезгілде өткен мен болашақтың қақпасын бірдей ашады. Бұл кезеңде адам өз уақытының тұтқынынан босап, мәңгілік көштегі өз орнын анықтай біледі. Хэллоуиннің кейіпкерлері саналатын олар мыстандар мен жын перілер деп айтып кеттік. Ал енді realist.ru сайтында берілген Хэллоуин. Разве праздник, когда страшно? Яғни, адамға қорқынышты болған кезде бұл мейрам болып саналама деген Хэллоуин туралы берілген мәліметтеріне назар аударайық. Бұлай деген екен, бақ өкілдері және американдық фильмдер, яғни кинолар, Хэллоуин дегеніміз өте көңілді және ешқандай да бір зияны тимейтін маскарад болып саналады. Бұл жаңа жылдағы маскарад сияқты дегілері келеді. Ал енді мейрамға қатысушылардың өміріне болып жататын бақытсыздықтар, бұл өте бір кездейсоқ жағдай. Бұл деген кіммен болмайды деп олар солай сендіруге тырысады. Бұл шынымен де солай ма? Жалпы Хэллоуиннің зұлым маскасының астында не жасырынған? Сол туралы қарап көрейік. Киелі кітапта бұлай жазылған екен. Соттың мәні мынадай. Құдайдың нұры жерге келді, бірақ адамдар одан көрі түнекті жақсы көрді. Себебі олардың істері жаман еді дейді. Я, осы realist.ru сайтында берілген осы мақаламызда, яғни Хэллоуин. Разве праздник, когда страшно деген мақалада осы киелі кітаптан алынған осы бір аятты эпилог ретінде алған екен. Ендіше бұл мейрамды қалай тойлайтыны туралы сіздерменен қазір бөлісетін боламыз. Қабырғаға жағылған қанның үстінде бас сүйек ілініп тұр. Оның бас сүйектің ішінде, мысалы, ішінде немесе сыртында деп айтқанымыз дұрыс па, ожағын білмейміз. Онда ирелеңдеген құрттар бар, жарғанаттар бар. Ал төбенің астында қара мысықтар мен көздері жарқырап жанған құбыжықтардан жасалған гирляндылар ілінген, жарқыраған шамдар және терезелерде болса өте үлкен жылтыраған елестер. Бөлменің ортасында адамның скелеті, яғни бүкіл қаңқа сүйегі қойылған. Үстелдің үстінде қуыршақтың басы, яғни кесіліп алынған қуыршақтың басы менен балта жатыр. Балтаны қып-қызыл қанға бояп қойған. Бұл не дейсіз ғой? Бұл шайтанға сенетіндердің ғибадатханасы емес. Бұл Киевтегі 112-ші мектеп Хэллоуин мейрамын бірінші рет тойлап жатқан уақыт емес. Мұғалімдер болса, осы бір ең бір қорқынышты болып бейнеленген, қорқынышты болып осылай жасалған бөлмеге қарап, соның ішіндегі жеңімпаздарды анықтайтын көрінеді. Және ол жеңімпаздар тек қана жайғана осылай безендіріп қоймайды бөлмелерді, сондай ақ өте бір ұяттан безген қылықтарды әңгімелейтін әңгімелер ішінде жеңімпаздарды анықтайтын көрінеді. Осындай бір жын перлердің, әртүрлі жын перлердің киімдерін киінген барлық оқушылар өздерінің өлімдері немесе сондай бір араб ройдан безген қылықтары туралы әңгімелерден кейін әртүрлі қорқынышты қарғыстарды айғайлап мектепте олай-бұлай жүгіретін көрінеді. Сосын әрине жаңағы зұлым күштерді қуалап, өздері керемет бір әулиелерге айналатын көрінеді. Бұндай кезде мұғалімдер, яғни Киевтегі осы 112-ші мектептің мұғалімдері қандай жағдайда болады дейсіздер ғой, олар әрине өте риза болатын көрінеді. Өйткені мейрам өте көңілдетіп жатыр. Өйткені екінші себебі. Бұл жастарға, яғни мектептің оқушыларына қатты ұнайды. Бұл кезде жас жігіттер, бозбалалар, яғни мектептің оқушылары, олар жындардың рөлінде ойнауға қарсы емес. Ал қыздар болса, мыстан кемпірлердің рөлінде ойнауға сондай риза көрінеді. Бұл мейрам сондай ақ 89-шы, яғни осы Киевтегі 89-шы мектепке де ұнайтын көрінеді. Сондай ақ басқа көптеген мектептерге өте бір ұнамды мейрамдардың бірі болып саналады. Және сол мектептердің барлығында да бұл дәстүрге айналып бара жатыр. Өйткені ол барлығының бірігуіне, жақсылап демалуларына, уақытты босатуларына және өздерінің жаман жақтарын көрсетіп, денелерін босатуға көмектесетін көрінеді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық ойынға береміз. Сосын осы Киевтегі, яғни Киев бұл Украинаның астанасы. Сондағы бірнеше мәліметтермен бөлісетін боламыз. Хэллоуинді қалай тойлайтыны туралы. Содан кейін біздің хабарымыз да соңына келіп жетеді.
Құрманында, қимас достар тақты өмір жолдарында.
Радио тыңдармандар, хабарымызды соңына тақап келе жатырмыз. Бүгінгі күні Хэллоуин мейрамы, мейрам деп айтуға болмас, дегенменен оны қазір көптеген адамдар солай мейрам ретінде қабылдап жатқандығы рас. Және бұл Хэллоуинді Киевте қалай тойлайтындығы туралы жаңа айтып кеттік. Ол Киевте, яғни Украинаның астанасы Киевтегі бұл мектептерде қалай тойлайтын туралы айттық. Ал енді сондай-ақ сол жаңағы Киевтегі универмаг, яғни үлкен дүкен, балалар әлемі деген үлкен дүкен бар. Бұл балалар әлемі деген дүкен барлық жерлерде кездеседі, өздеріңіз білесіздер. Осындай бір осы үлкен дүкеннің алдында, балалар әлемі атты үлкен дүкеннің алдында сондай бір жасөспірімдер мен балалардың жиналып қатты қарқылдап күліп жатқан даусы естіледі дейді. Дәл осы күні, яғни 31-ші қазан күні. Өйткені ол жерде балаларға жаңағы иттің тезегін, тарахандарды, өліп қалған шыбындары бар қанттарды, құрттарды және соған ұқсас тауарларды ұсынып жатқан көрінеді. Өйткені бұлардың бағалары да қымбат және оны тез арада сатып алып кететін көрінеді. Онда тұрған не бар екен деп таңғалады сатушы. Қазір мұндай қызықты нәрселермен бүкіл әлемде көңіл көтереді. Бұл деген көңілді емес пе? Деп ол сондай бір таңғаларлық түрмен қарап, иығын көтерді дейді. Осылайша, мұндай жаңағы сатушылар сатып жатқан дүкендердегі мысалы қанды дәрілер, вурдалактардың маскалары, қаншерлердің ит тістері, жаңағы мыстандардың ұзын-ұзын тырнақтары, жез тырнақтардың. Осындай нәрселердің барлығы да жаңағы дүкендерде сондай бір қымбат бағаларға сатылып кететін көрінеді. Және кейбір мектептерде, осы Киевте, жаңа жылдық кештердің өзі шайтанның ордасындағы бал маскарад сияқты өтетін көрінеді. Ал бұл Хэллоуиннің мағынасы және оның қайдан шыққаны туралы көптеген балалар сол жерде ештеңе білмейді. Тек айтатындар сол, бұл мейрам басқа елдердің, басқа халықтардың дәстүрлерімен танысу үшін құрылған мейрам деп айтқылары келеді. Тіпті ағылшын тіліне беретін, сабақ беретін мұғалімдердің өздері де оның мағынасын түсіндіріп бере алмаған көрінеді. Біз тек ағылшын тілінің мұғалімдері айтатын сөз, біз тек балаларға ағылшын тіліне деген махаббат болғанын қалаймыз балаларда. Бұл мейрам өте көне мейрам. Оны келт деген халықтар, друидтер енгізген. Ирландия тұрғындары оны Англияға және Америкаға жеткізген. Онда тіпті фестивальдар өткізілген. Бұл мейрам негізінен күздің қысқа қарай өтетіндігін белгілейді. Көне дүниеде адамдар мыстан, вурдалак ретінде киінген. Олай киінген себептері өздерінің үйлеріндегі сондай бір нағыз зұлым күштерді қумақ ниеттері болған көрінеді. Сөйтіп оларға тамақ қойған, аздаған сыйлықтар қойып қойған, енді солайша осындай спектакль болған. Оларды сөйтіп жаңағы үйлеріндегі зұлым рухтардың көңілінен шықпақ болған, немесе оларды қорқытпақ болған. Мұнда тұрған қорқынышты еш нәрсе де жоқ. Сондықтан да бундай мейрамды тойлай беруге болады. Сөйтіп біз күзден қысқа қарай осылайша өтетін боламыз деп ағылшын тілінің мұғалімдері осындай түсінік берді дейді. Сонымен құрметті радио тыңдармандар, realisty.kz.ru сайтында берілген осы бір мақала, яғни «Разве праздник, когда страшно», яғни өте қорқынышты жағдайда мейрамды тойлау мейрам деп есептеу мүмкін бе деген осы мақаланы сіздер қазір естіп отырсыздар. Сонменен сіздердің балаларыңыз, үйлеріңіздегі жастар, жасөспірімдер бұл мейрамды тойламақ ниетте болса, құрметті радио тыңдармандар, меніңше өте қатты тыйым салған дұрыс болады деген ойдамыз. Біз сол жаңағы мейрамның түпкі рухани мағынасына назар аудармай жатырмыз деген сөз. Ал рухани дүниеде біз көзімізбен көре алмаймыз дегенменен рухани дүниеде зұлым рухтардың бар екендігі де рас. Және оны жеңетін біздің жаратушы иеміздің күші бар екендігі де рас. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, өте сақ болыңыздар, балалардың, жасөспірімдердің, жастардың бұл мейрамды тойлауларына жол бермегендеріңіз дұрыс. Мүмкіндігінше біздің қазақ халқына бұл Хэллоуин деген мейрамсымақтың еш қажеті жоқ деген ойдамыз. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, апта бойы сіздердің байланыс телефонына жаза алатын мүмкіндіктеріңіз бар. 8707-724-30 осы Хэллоуинге қатысты өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Егер жақтайтын болсаңыздар, неге жақтайтындарыңызды айтыңыздар. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Келесі бағдарламада жүздескенше сау саламат болыңыздар деп қоштасқымыз келеді. Бір сағат көлемінде сіздермен бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, келесі бағдарламада жүздескенше аспанымыз ашық, заманымыз тыныш болғай.